Til de bedste egnede på denne dejlige fredag, den skønneste 22. Nej, ved du hvad? Altså, jeg ved ikke, hvad der er sket med mig her i november måned. Jeg har simpelthen totalt mistet grebet om alle datoer, men det er altså fredag den 18. november, og jeg har fødselsdag for 3 dage siden, og jeg blev 51, og det var faktisk rigtig dejligt, og tak for alle jeres hilsner. I har været mega søde til at skrive, faktisk også på de bedste egnede snabel af 24syv.dk, og det er jeg rigtig rørt over. Og i studiet står 3 meget skønne bedste egnede med armene op over hovedet, og det har de meget god grund til, fordi der er jo ikke nogen, der kan lave så meget koksiteknik. Jeg vil nu til retfærdigt sige, at det er ikke mig, der gør det den her gang. Det var faktisk panelet, der gjorde det. Altså ikke panelet, der er herinde, men det der teknikpanel med alle de mange knapper, der står foran mig, og der har været ekspertise indover. Det er de bedste egnede, og det er fredag den 18. november, og det er en lidt klumret indledning, men det må I leve med, fordi det har I jo levet med godt og vel 35 gange før, hvor vi har sendt det her program. I mit studie er over for mig Stine Hove Marsling. Velkommen, Stine. Du er... Ej, jeg har lyst til at finde på nye titler til dig hver eneste uge, men i denne uge vil jeg vælge at sige, at du er chef for kommunikation og branding i Novozymes.
Ja,
det er det rigtigt?
Det passer meget.
Er du direktør lige frem?
Vice president.
Vice president.
Ja, det er ikke meget flottere i vores verden, vel?
Det gør det faktisk ikke. Jo, så der er jo senior vice president. Der mangler lige det der lille S, der gør, at man lige kan få en bil eller noget.
Det har vi slet ikke ude hos os.
Nå, så der er simpelthen ikke nogen højere president end dig.
Nej.
Velkommen, Stine. Du har nok at lave for tiden med den grønne omstilling i Novozymes og så videre. I lancerer jo hver eneste uge noget nyt, som skal gøre os alle sammen gladere og grønnere og give mig lov til at hænge min evige lyskæde op. Er det ikke rigtigt?
Jo, præcis. Jamen, det er svært ikke at være ret tilfreds med at være en af de steder, der laver fantastiske biologiske løsninger til at redde planeten. Så det er ud med kemikalierne i landbruget, det er at fange karbon ude i luften og sikre, at vores mad ikke er fyldt med alt muligt lort. Så det er ret fantastisk.
Ja, og det skal så også give mig mulighed for senere at tale endnu mere om min videre lytteskæde. For jeg skal sige til lytterne, som ikke har lyttet med hver uge, og dem, som lige er kommet på, at de sidste mange uger har jeg prøvet på den her måde, som hvis ikke man kan få ret hos mor, så spørger man bare far eller omvendt, og overtale mine lyttere til, eller mine panelister, min bedste egnede til, at det bedste, man kan gøre, det er at hænge en hel masse julelys op. Og nu har jeg som haft 4 paneler i træk, der har sagt, at det måtte jeg ikke, fordi så gik jeg Putins ærne og alt muligt andet. Og i sidste uge, der blev min meget, meget kære redaktør Julie, som står og snotter ud bag ved roden, fordi hun er hundesyg, og jeg er så taknemmelig for, at hun har, hun har fået en go-away-dog-juice med masser af ekstra ingefær, som hun lige løfter i hilsen til panelet nu, så hun kan få det lidt bedre. Der er ikke noget sure i, så jeg ved ikke helt, hvordan hun vil drikke den, men hun vil hælde den ned i halsen måske. Det kunne være lækkert. Sidste uge, der satte Julie sig ned og brugte en god rum tid på at regne ud på en eller anden energihjemmeside. Jeg ikke kan huske, hvad hed, fordi jeg er ligeglad med den slags, undskyld, korsfæst mig bare, men sådan det er jeg altså. Hvor meget det kom til at koste med de der lyskæder der. Og hun sendte mig så et regneark, hvilket jeg jo reagerer, som alle, der kender mig, vil vide rigtig godt på, sådan nogle regneark der, hvor der stod, at hvis jeg nu bare hængte min normale lyskæde op, så ville det koste mig 120 kroner om måneden at have dem hængende i døgndrift i 30 dage. Jeg slukker dem jo altså om dagen, når jeg ikke er hjemme. Og hvis jeg skiftede til LED-lyskæder, så ville det kun koste mig 25 kroner på en måned. Og det synes jeg jo faktisk var mit gode humør så meget værd. Så nu har jeg, siden jeg var her i studiet sidste uge, hængt 3 lyskæder op. En, som går rundt om mit gelænder på min altan, og 2, som består af meget, meget store lysende fugle. Og det er den ene, det er sådan nogle guldspurve, som er meget, meget hvide, og som man kan se helt over i den anden gård. Og det andet, det er sådan nogle røde kælke. Og jeg skulle hilse at sige, at mine naboer, de synes, det er det grimmeste, de nogensinde har set. Jeg bor i 1829 fra Isbjerg C, og folk er super smagfulde. Det er jeg ikke, skulle hilse at sige. Og jeg hængte dem op sammen med min eksmands ældste datter, som ikke er min datter, men som er hans datter, som jeg elsker højt, fordi hun var syg og trængte til at komme et andet sted hen og være derhjemme i 6 dage. Og vi brugte en time derude, og hun sagde, Rulle, jeg er ikke helt 100% sikker på. Det er nok, og jeg giver hende ret. Marie, 11 år, du har fuldstændig ret. Det er ikke nok, så derfor har jeg ønsket mig en lyskæde mere. Og min søde eksmand, han har så sagt, at i fødselsgave får jeg, den skulle lige bestilles, der er åbenbart lidt leveringstid på sådan en lang granranke fra Sirius med LED-lys i. Og den vil også komme op på min altan. Så hvis jeg har lyst til at se et live-afsnit af Fars Fede Juleferie, så kan jeg bare komme til Madvis Allé 13, hvor min altan den vil lyse op, så det kan ses 4 går væk. Og det er ikke længere til diskussion, så jeg kan ikke tænke mig at spørge panelet om det længere. Men jeg har til gengæld tænkt mig at sige rigtig hjertelig velkommen til en gæstepæstegnet. Måske kan du blive en fast, man ved det ikke. Vi vil ikke have politikere med i programmet, men lige så snart de forsvinder ud af politik, så elsker vi dem. Karen Ellemann, Du har faktisk et navn mere, er det ikke rigtigt? Du hedder Karen Ellemann Klok.
Det er fuldstændig korrekt.
Ja, og det er rigtig træls, for Klok er faktisk også et fedt navn, og din mand er herresød.
Og fuldstændig rigtigt, og han kan også godt lide at kalde mig fru Klok derhjemme. Så det er helt klart.
Skal vi til at kalde dig Karen Ellemann Klok nu? Eller bare Karen
alene Klok? Alene initialerne synes jeg er ret fede. K-I-K, ja. Ikke? Ja. Så kæk. Altså Karen Klok.
Karen Klok. Karen Klok. Tak fordi du ville. Tak fordi du ville komme. Vi er jo mega stolte af dig, fordi du har fået et kæmpe job i den her uge.
Ja.
Du er simpelthen blevet generalsekretær for Nordisk Ministerråd.
Ja. Ja. Det er korrekt.
Og du starter her 1. januar?
1. januar, og kontrakten blev skrevet under i mandags, ja. og så har der været lidt udstændig berettiget snak om, at det er en mega dårlig timing.
Fuck. Jamen, det er det. Jeg synes ikke, det er
dårlig
berettiget.
Dårlig timing, mega fedt job, og jeg glæder mig helt enormt,
fordi der bliver
ret meget at rive i.
Ja, vi skal simpelthen høre meget mere om det lige om lidt. Og siden af dig, eller overfor dig, sidder Rikke, og Rikke, hun har den helt mærkelige, jeg har tidligere fortalt om det i programmet, vi har kendt hinanden i godt og vel små 20 år, tror jeg, passer det ikke meget godt? Og det har aldrig lykkedes mig, fordi jeg jo aldrig rigtig benævner Rikke med efternavn, og komme i tanker på, hendes rigtige efternavn er. Så jeg har op til flere gange her i studiet kaldt Rikke for Rikke Lyngdal, og hun hedder faktisk Lynghøj.
Nej, Ole.
Var det forkert?
Ja.
Nå, Rikke, hun hedder Lynghøj.
Nej, det kan hun ikke. Jeg hjælper dig simpelthen
okay,
ikke med
Rikke,
den
hun hedder Lyngdal.
Ja, det er nemlig.
Hun hedder Lyngdal. Og på en eller anden måde, så har jeg prøvet at lave sådan nogle huskeregler til mig selv, fordi jeg siger jo aldrig goddag, Rikke Lyngdal, når du ringer til mig, så siger jeg bare goddag, skat, eller goddag, Rikke, eller noget andet. Men det er meget mærkeligt, for der sker en anden blokering ind i mit hoved, når jeg ser Rikke, som gør, at nu kan jeg simpelthen bare ikke huske, hun hedder til efternavn. Så Rikke Lyng, et eller andet. Du er selvstændig kommunikationsrådgiver med speciale i virksomheder i krise og alt muligt andet. Din profil minder egentlig lidt om mig, min, og du har en vidunderlig leopardplettet ting på i dag, fordi vi har lavet en aftale om, at vi skal være så farvestrålende, som man overhovedet på nogen måde kan. Også hvis vi er lidt snottet, og det er du, det kan man stråligt sige. Rikke har været meget bekymret for, om hun vil nyse her i studiet. Så hvis I hører det, så skal I være glade for, at det ikke smitter gennem æderen. Men hun har også fået en juice fra Joe and the Juice, fordi i dag der drikker vi juice, fordi det har Karen bestemt, vi skulle have. Og det er jo sådan her i de bedste egnede, at man får lov til at bestemme, hvad vi skal have at spise, når man kommer og drikke, når man kommer på besøg. Så velkommen til alle tre. Vi skal simpelthen straks i gang, og nu har jeg fået alle mine lyde, så nu skal jeg spille dem alle sammen i en rækkefølge, ellers så skal jeg bare lige spille en enkelt af dem, og den lyder, måske er der nu er byttet over om på dem igen, så nu ved jeg faktisk ikke helt, hvorfor jeg skal trykke på. Men nu prøver jeg at trykke på den her, så ser vi. Nej, det var ikke det. Nå, skidt med det. Vi fortsætter til det næste. Jeg ved ikke lige, hvor min melodjingle den er. Ja, vi fortsætter til det næste emne, som faktisk lige præcis er det, du nævnte, Karen. Fordi jeg synes, det var så principielt interessant at diskutere, om man egentlig overhovedet nogensinde må forlade 1240K. 1240K er jo den adresse, som Christiansborg har. Og når man arbejder der, uanset om man er politiker, og man er embedsmand, og man er spindoktor, som faktisk alle de tre andre end dig, Karen, som er her i studiet, har været for forskellige farver regeringer, kan man jo have et job, man kan være vældig glad for, men man kan også have det ønske, at man godt kunne tænke sig at lave noget andet på et tidspunkt. Og jeg er jo nok ikke den eneste, det ved jeg positivt, jeg ikke er, nu kigger jeg på dig, Stine, som har oplevet, at folk gloede rimelig vantro på mig, da jeg erklærede, at det var faktisk helt rigeligt for mig med et par år på Christiansborg som særlig rådgiver for en minister. Jeg ved jo, at da du stoppede, Stine, du var særlig rådgiver for Sofie Carsten, så var folk nærmest sådan helt lamslået over, at du ikke havde tænkt dig at fortsætte, fordi det var jo bare så utrolig magtfuldt. Og nu er det så dig, Karen, der stopper for at få et nyt og ufatteligt spændende job. Er det ikke lidt pudsigt egentlig, at politikere slash embedsfolk slash rådgivere slash pressefolk, som skifter job fra Christiansborg, altid bliver betragtet som en blanding af fantaster og dissidenter, eller flygtninge måske lige frem. Måske skulle vi overveje at få et lidt mere realistisk billede af, hvor mange skønne arbejdspladser der er ude i den virkelige verden også. Eller er det en umulig diskussion, jeg prøver at tage op her i programmet, når virkeligheden er, at alle dem, der er derinde meget af tiden, både politikere, embedsfolk og pressen osv., har en fælles interesse i at mene og sige meget højt, at det eneste sted, hvor der foregår noget vigtigt i Danmark, det er i 1240K. Stine sidder og nikker. Lad diskussionen begynde. I kan også være med, hvis I har lyst, så kan I skrive til 24/7 på, eller til mit program på de bedste egnede snabel af 24/7.dk. I kan også sms'e til programmet på 92 45 99 45. Hvad siger du, Stine? Du sidder og nikker.
Ja, hvad siger jeg? Jeg synes jo bare, at det er lidt spøjst og skægt. Altså, på den ene side så er det sådan lidt mytisk i hvert fald at være særlig rådgiver. Altså, jeg overvejer altid nøje. Altså, man kan også kalde det forskellige ting. Man kan sige rådgiver, så kan det være hvem som helst. Særlig rådgiver. Man kan også kalde det spindoktor, så får det ligesom sådan en retorisk twist. Men det sjove er jo netop, at det bliver sådan lidt mytisk, ikke? Ja, og folk synes, det er sådan lidt spændende og lidt farligt, og sådan lidt en hemmelig lukket klub, som jeg tænker også er en af de ting, vi sådan løbende taler om herinde. Om det der med, at det er, at det er en lukket fest for nogen. Og som du siger, så er det jo også, nogle gange oplever jeg i hvert fald den der idé om, at her er det særlig hemmeligt og særlig vigtigt. Mm. Og vi er nogle helt særlige udvalgte, der kan det. Og det er jo på den ene måde selvforstærkende for klubben derinde. Og så tror jeg, at vi er nok nogle få. Jeg kommer ikke ud af partipolitik eller noget som helst andet af nogen art.
Er det jo som du tit siger, at du kommer ud af en Tvind-familie?
Ja, jeg er ikke trænet i ungdomspartierne og sendt direkte ind på samlebåndet. Jeg kommer ud fra en corporate verden jo, eller jeg er født i kollektiv, men er havnet i den corporate verden, så jeg var sådan et mærkværdigt wildcard, der blev hentet ind.
Ja,
jeg
kom fra medicinalbranchen.
Ja, og jeg havde heller ikke set det komme. Jeg havde ingen kontakt til dem. Jeg synes det var, jeg stod på ydersiden og synes det var yderst mærkværdigt, at man hentede sine studenter og sine private venner og sine ungdomskammerater ind til nogle af de sværeste og tungeste stillinger, der er. Og hvis man bare tager en parallel til corporate verden, så vil man jo sige, hvem ved deres fulde fem vil hyre en rådgiver til en CEO, der er junior, eller som du kender privat, altså inhabil, kunne man sige, eller måske ikke fagligt nødvendigvis har den profil. Så når man står og kigger på det udefra ind, som jeg gjorde, så kiggede jeg bare på det med forundring. Så blev jeg jo så ringet op og spurgt, om jeg ville ind og prøve at gøre noget ved festen. Fordi jeg havde en anden faglig, kan man sige, profil for erhvervslivet. Og det sagde jeg ja til, fordi jeg kunne simpelthen ikke lade være. Jeg var så mega nysgerrig på, hvad fanden der foregik. Og det var fantastisk spændende. Jeg vil aldrig være det foruden, men jeg gør det aldrig igen. Altså, fordi det er et vildt virvar af en masse mekanismer, som i hvert fald fra, hvis man kommer fra erhvervslivet, er super irrationelle på rigtig mange områder, og kan være meget mærkværdige at operere i. Mm. Så det ved du også, jeg har skrevet bog om politisk interessevaretagelse, altså det der med, jeg har virkelig en kæphest omkring at få afmystificeret det der, og jeg synes det er jo, altså Karens eksempel er jo fantastisk. Altså jeg havde lige mødet i går i Novozymes, hvor vi diskuterede turns, altså hvor meget udskiftning er der, og hvor svært er det at tiltrække, og der er jo eksempler, hvor folk er ansat af der en uge, og så får de tilbudt et nyt job. Altså that's the game. Det er jo helt normalt. Mm. Altså det er jo ikke, men når det så lige pludselig er i,
altså det er helt normalt i det private erhvervsliv, er inde i.
Ja. Ja, men det der med, det der ærgerligt og irriterende og dyrt, og det er svært at tiltrække, og vi skal konkurrere, men sådan er det jo. Mm. Altså så når man så tager det ind i en politisk kontekst, så kommer det der sådan ideologiske med, at du er på en quest, du har en særlig rolle, du er forpligtet op imod nogen og noget, og derfor så fratager vi dig åbenbart retten til at tage beslutninger om dit eget liv, hvor du selvfølgelig jo, når du er i en ansættelsesproces, jo ikke kan kommunikere noget, før du har underskrevet. Ikke? Mm. Så bringer du sådan to universer sammen, og så sker der et eller andet fuldstændig mærkeligt, hvor så den store domstol jo fra offentligheden kommer væltende ind over som tsunami og dømmer på kryds og tværs, om man er et ordentligt menneske eller ej. Så på den måde er det, ja, jeg synes det bare igen siger noget om, nogle gange var misforstået, det er. Nu er det ikke for at ødelægge festen, men altså, det er jo et arbejde. Mm. Og vi har jo masser af andre diskussioner, der handler om, at vi vil så gerne have politikere, der har erhvervserfaring, og vi kan ikke tiltrække dem. Ikke? Ja. Altså, ja.
Karen, du må godt svare, men jeg skal lige høre Rikke først, fordi jeg ved... Nej, hun okay. Bøjer sig simpelthen for dig, Karen. Kom med det.
Jamen, jeg lytter til den der 12-40-snak i den brede forstand, og kan godt se, nu har jeg jo været folkevalgt og været en del af Venstres folketingsgruppe, faktisk lige præcis i 15 år. Mm. Og noget af det, jeg har brugt ret meget tid på også, altså ud over at være politiker og håndtere politiske sager og lovgivning osv., jamen så har det også handlet om at finde ud af, hvem har egentlig mod til og lyst til det her. Mm. Hvem vil gerne prøve at stille sig til rådighed, blive kandidater, stille op, kæmpe for sagen. Og det er som om, at det der skisma glemmer man lidt, fordi jeg kan til dels godt forstå den der, hvor man siger lidt sjovt, det er sådan en stor fætter- og kusinefest, men jeg vil bare sige, at når man kigger på partierne, altså folketingsgrupperne, og kigger på de personer, der så er valgt og sidder derinde, så er det jo ikke givet i et hvert parti, at alle har gået den lige vej og er en del af ungdomspartierne, og så har man lært at gå til politik, og så kommer man ind. I min nu tidligere folketingsgruppe, jamen der var vi der mange, der havde andre ting med i rygsækken også inden. Jeg har faktisk aldrig været VU'er og var 36 år, før jeg ligesom tænkte, det her, det er simpelthen for spændende. Nu prøver jeg, nu bliver jeg kandidat, og med alt det slæv og ballade, det medfører alle de utrolige frivillige kræfter, som bare stiller op og hjælper til. Og så må jeg sige, at ja, vi kan sagtens have hele den her diskussion om timing, som ja, møg hamrende uheldig, jeg var ikke herre over den. Og skulle jeg så bare have trukket mig, jamen valgkampen var jo i gang, da de bare nævner, at de gerne vil have mig. Men kontrakten er jo ikke skrevet under. Så det præcis som du siger det, og tak for at sige det, det er jo ikke en aftale, før der er skrevet under. Og derfor så kunne den ikke være anderledes. Men det, der bekymrer mig, når der så kommer den her diskussion, det er, at det er jo ikke noget, der hjælper andre til at sige, eksempelvis folk, som er i erhvervslivet i dag, hvor vi i mange partier jo altså faktisk prikker ret mange på skuldrene og siger, har du ikke lige mod på at tage en runde? Har du ikke lige lyst til at være med? Jeg skal love for, at vi får langt flere nejer, end vi får ja. Og det er problematisk, fordi hvor gode er man så til at træffe beslutninger? Og så er det rigtigt, at så er det diskussion om, hvor tilgængelig er 1240, hvor mange kræfter udefra er man lydhør overfor. Og der tillader jeg mig stadigvæk at sige, at politik og det danske demokrati er altså langt bedre end sit rygte i forhold til det med rent faktisk at træffe oplyste beslutninger. Men jeg synes, det er problematisk, at det er den der evindelige diskussion om, vi vil gerne have nogen med erhvervserfaring, og vi er også meget hurtige til at sige, åh, du er også bare sådan en levebrødspolitiker, der bare vil blive hængende. Og når man så springer ud, så, jeg kan huske en kommentar, det er bare tavligt af dig at bruge politik som et springbræt for at få et godt job. Og jeg er sådan lidt et springbræt. Altså, jeg har været folkevalgt i 15 år, så det er jo ikke et springbræt. Men det er jo klart, at den erfaring, jeg har med mig nu, som 15 år, eller med 15 år som politiker, det er klart, at det er jo med til, at jeg har gode kort på hånden i sådan en ansættelsesproces, når der nu er mange ansøgere, der gerne vil have den her stilling. Så jeg tror, vi skal måske brede den lidt ud i forhold til dels, hvilke nogle kompetencer er gode at have i Folketinget bredt set, både de partiansatte, selvfølgelig også de folkevalgte, og jo også rådgiverne. Altså, hvad er det, man kommer med? Hvad er det, man søger ind i? Mm. Og er det kun ens nærmeste venner? Hvis du vil have en ven i politik, så få en hund. Mm. Jeg har lige fået en hund.
Ej, og du er ikke i politik mere, så du er faktisk åbnet op for masser af venner.
Han er 2,5 år.
Ja. Men altså, jeg er fuldstændig, altså man kan sige, du taler jo, lige her, der taler du jo for koret, om man så må sige, hvis jeg skal oversætte det. Så Stine har netop skrevet en bog om politisk interessevaretagelse, der handler sammen med Anker Brink Lund, som jeg kun kan anbefale. Du kan sige, hvad den hedder, Stine, hvad hedder bogen?
Jamen, den hedder politisk interessevaretagelse, mere tørt bliver det ikke.
Nej, det er simpelthen så dejligt, men det er en dejlig, skøn akademisk bog, som netop, som udgangspunkt, jeres incitament, vi har snakket om den før i radioen, jeg har også været med jer ude på nogle debatter, hvor Anker og du har talt om den, og der har jeg jo hørt jer sige, at hele ideen med at skrive bogen var netop at få afmystificeret og få sagt, demokratiet, som du siger, Karen, er meget bedre end sit rygte. Det er meget nemmere at komme i kontakt med politikere, end man egentlig tror. Og nu markerer du, Rikke, det skal du også have lov til, må jeg høre.
Jamen, jeg vil starte med at sige, at ligesom da du kom ind som særlig rådgiver, Stine, så kom jeg jo også ind udefra. Så jeg havde sådan set også haft et helt liv uden for politik. Og den første minister, jeg arbejdede for, det var Hans Christian Schmidt. Som trak mig ind, fordi han havde mødt mig i nogle arbejdssammenhænge. Og så kom jeg jo til at arbejde for Karen. Det synes jeg lige, vi også er nødt til at runde, når vi står her ved siden af hinanden. Og det gjorde jeg jo sådan set ikke, fordi vi kendte hinanden specielt godt. Det var, fordi jeg havde været særlig rådgiver for Hans, og så var der nogen, der kunne se et godt mix i det, og det fandt vi så ud af. Så jeg var heller ikke en af dem, der var en af vennerne, eller en, der altid havde været der. Men det er jo rigtigt, dem var der mange af.
Jeg tænker, altså jeg mener rådgiverne, jeg mener ikke politikerne.
Nej, rådgiverne, jeg er helt med på, det var det, du mente, Stine. Ja. Og jeg ved ikke, om det er så forkert, for jeg kan også godt forstå, at man gerne vil have nogen, der forstår partiet og partiopdraget og alt det der. Så jeg er sådan set ikke specielt kritisk imod det. Jeg konstaterer bare, at et mix er godt. Men det, som jeg egentlig gerne vil vende om til, det er hele den her snak om, jeg kunne godt tænke mig at brede det lidt mere ud, det der, det gør, at vi nu har haft sådan en diskussion i forbindelse med, at Karen har fået et nyt arbejde, men vi har også haft den i forbindelse med så meget andet. Altså, den her negativitet, vi putter ind i omtalen af vores folkevalgte. Og det vil jeg godt tillade mig at slå et slag for. Det synes jeg simpelthen er en helt gal vej. Og jeg synes, vi gør det på en måde, hvor det kommer til at skade os helt afsindigt. Fordi som Karen lige var inde på, når partierne forsøger at få kandidater, det har jeg også været med til at flere omgange, og forsøger at få kandidater både til folketingsvalg og til kommunalvalg, det bliver sværere og sværere. Og jeg kan virkelig godt forstå det. Fordi det, der bliver talt om i forhold til politikers ordninger, og ja, de får en fin løn, det gør de, men så er den så heller ikke mere vild og fantastisk i forhold til nogle af de mennesker, man også godt kunne tænke sig at rekruttere. Og jeg siger ikke, den er dårlig, det vil jeg lige skynde mig at sige, inden der er nogen, der begynder at sidde og skrive noget om, at det er privilegieblind og sådan noget. Det er slet ikke det. Den er fin nok. Men når vi bliver ved med at lave store kritiske samtaler om, hvor godt de bliver behandlet, og hvor godt de har det, og hvor forfærdeligt det er, når de skifter arbejde, eller hvor forfærdeligt det er, hvis de har været valgt i mange år, eller hvor forfærdeligt det er, hvis de kommer ind og ingenting kan, eller hvor forfærdeligt det er, når de bliver minister for et område, de ikke har forstand på. Eller, altså, og det er ikke, fordi vi ikke må lave kritisk journalistik. Selvfølgelig skal vi det. Mm. Skal vi altid.
Ja, du er jo journalist.
Jeg er journalist, og jeg er fuldstændig for kritisk journalistik, for katten da, mere end nogen. Men vi laver nogle samtaler, som i hvert fald har gjort, at hvis jeg nogensinde havde en lille overvejelse, da jeg var yngre om selv at gå ind i politik, så er den lagt helt væk. Helt væk. Og den er ikke... Altså, det er blevet mere tydeligt for mig ved at have været tæt på politikere, at det skal jeg i hvert fald aldrig, end det var før. Og det handler rigtig meget om, hvad det er, man også skal stå op til. Altså at få sin skraldespand indvendt og få alt muligt andet, som nogen har prøvet. Ikke? Så jeg synes, der er en vigtig ting i det her, vi skal gøre os klart. Vi kritiserer politikerne mere og mere. Vi er mere og mere sure over, at vi har levebrødspolitikere. Og samtidig så kigger vi ikke på, hvad det er, det gør, at vi har den debat. Og igen, lad mig understrege, kritisk journalistik, det er ikke det, jeg taler om. Jeg taler om hele den her tone. Det synes jeg virkelig er ærgerligt, og jeg synes, at det gør noget kedeligt, rigtig kedeligt, ved det politiske engagement.
Nu skal jeg fortælle jer, hvorfor det er, jeg aldrig nogensinde er blevet politiker. Og det er noget med Karen at gøre. Da Karen var 36 og besluttede sig for at stille op til politik, der var der en eller anden partisekretær i Venstre, der i sit genialitet tænkte, hende der Rulle, hun mener meget om mange ting. Jeg havde været en offentlig skikkelse i forskellige år med mit kommissionsjob. Jeg havde været talsmand for forskellige virksomheder osv. Og han sagde, det er fandme en god idé. Og pludselig så stod jeg ude i, lad os ikke nævne kommunen, sammen med Karen og en tredje kandidat, som alle sammen troede, at vi skulle vælges til folketingskandidat. Og det viste sig så til Karen, som min store overraskelse, ikke til den tredje kandidat, at det var simpelthen bare den vildeste skinmanøvre. Fordi vi blev blandet ind i en generalforsamling, hvor der var 72 stemmer på en person, som allerede var kåret af, hvad hedder det, den pågældende kommune. Og så Karen og mig, som sådan set bare stod der som en eller anden form for mærkelig fyld. Og alle folk havde, vi var der, og synes vi var repræsentanter fra det store onde Venstre, som de gad ikke have noget med at gøre. Og jeg kan huske, vi gik derfra. Jeg tror, Karen fik én stemme, jeg fik ingen. Og den lokale kandidat, han fik så 71 ud af de der 72, der var til stede, og blev aldrig nogensinde valgt til noget som helst. Men det er så, hvad det er. Og vi gik ned på en nærliggende bar, og jeg kan huske på vejen, der ringede Karen til sin far, den nu afdøde Uffe, og sagde, for helvede mand, det var et kæmpe setup. Og han sagde et eller andet beroligende i røret, og jeg sagde, vi skal have et kæmpe glas rødvin, og så sad vi med det der store glas rødvin. Og Karen fortsatte jo og fik en glorværdig folketingskarriere. Jeg tænkte, jeg skal kraftet og pærke mig aldrig nogensinde spille så meget som 5 sekunder mere på det her lort. Så det gjorde jeg ikke. Så jeg blev aldrig nogensinde folketingsmedlem eller opstillet for nogen. For jeg synes simpelthen, at hele den der opstillingsproces, den var så langt ude. Jeg var nævnt nok til at tro, at der rent faktisk, hvis man ville noget og sagde noget, at der så var nogen, der ville vælge en. Så man skal også bare lige huske, at det er random.
Ja, må jeg ikke lige sige, også bare lige for, at der skal selvfølgelig også lige kritiseres, hvor der bør kritiseres, fordi partierne er jo også alt for sløve. Altså, nu har jeg også været med til at prøve at arbejde på at få kandidater, som jeg fortalte før. Der er helt klart et kæmpe, kæmpe, kæmpe problem ude i partierne bredt derude også, fordi man jo sidder en lille smule på hænderne. Og mig
og så også, fordi repræsentationen er ligesom i menighedsråd.
Ja,
det er gamle hvide mænd, der hedder Hans Jørgen, og som er 65 år. Altså.
Nu jeg synes, I...
Jamen, vi må også komme med.
Ja, det skal være. Det skal være, og sammen er vi de bedst egnede, og så videre. Men altså, nej, men det er bare fordi, jeg vil så nødigt tale partipolitikken ned, tværtimod, fordi jeg synes, dalmer, at det er problematisk, at der er vigende medlemstal i alle partierne. Og det og helt ærligt, det giver rigtig god mening at være medlem af et politisk parti. Og hånden på hjertet, jeg er ligeglad med, hvilket parti du melder dig ind i, men vær dog aktiv og vær med der. Fordi der er rigtig meget at gøre, og der er rigtig meget at sige. Netop det der med at være på kandidatjagt. Og jeg ved, at der er mange engageret i alle partier, som prøver det her. Mm. Det er virkelig op ad bakke for mange af dem.
Også fordi der er få af dem. De får de mange og mange opgaver, så det er ikke nogen kritik. Det er bare for at sige, at det er heller ikke repræsentativt derude. Det kan være svært at se nogen, der er anderledes end en selv. På det tidspunkt var der ikke nogen, der gad at se på 35-36-årige damer, fordi de ville gerne noget andet.
Og det var et totalt luksusproblem i virkeligheden dengang tilbage i, hvad var det, lige i starten af, det var vel 2005-6 stykker, ikke? Ja. Hvor vi står der håbefulde på et opstillingsmøde, og altså den tror, det er, altså totalt naiv, lad os bare sige det.
Tror det er rigtigt? Naiv. Jeg troede, det var rigtigt, det var en leg.
At prøv at høre, den her bestyrelse var simpelthen så lykkelig over, at de ligesom havde tre kandidater, de kunne vise til medlemmerne. Og vi var da godt klar over, at den tredje, altså han var jo ligesom fra kommunen, men vi var dog i nabokommunen, så det var ikke fordi, det var altså sådan helt på munden, men det var det så.
og du blev hørt ud på røv og albuer.
Du blev om på hælene, det skal jeg simpelthen ikke, og jeg blev...
Du blev stedig.
Jeg blev konstruktiv vred, ikke? Og sagde, det kan simpelthen ikke passe. Nej. Så jeg vil gerne indrømme, hvad jeg så gjorde. Det var, at jeg tænkte, okay, der må simpelthen være en anden kreds i den samme store kreds, som så måske kan se, at det kunne da være meget godt at få dig som folketingskandidat. Og derfor var jeg jo så i valgkamp med pågældende på den liste i min første valgkamp i 2007.
Og du vandt.
Det er nemlig rigtigt.
Men jeg vil godt lige sige, jeg vil faktisk godt kritisere partierne en lille smule, fordi det er rigtigt nok, hvad du siger, Karen. Der foregår selvfølgelig en hel masse vigtigt arbejde, som vi skal blive ved med at støtte op om. Men det luksusproblem, der var dengang, I var stillet op, det har man, som du også antyder ved at sige det, jo bestemt ikke mere. Og det ansvar må man også kigge lidt ind af og spørge sig selv, hvorfor har man ikke det? Fordi det er, som du siger, Ole, et meget stereotyp billede, man ser, når man kigger ud over landskabet, i hvert fald i nogle partier. Der er også nogle partier, der er rigtig dygtige til det. Mm. Men mit virkelig inderlige ønske, det er, at alle partier bliver meget bedre til det. Fordi det ville være så dejligt, om vi kunne få noget mere politisk engagement i stedet for den her råbende kritik ud fra kanten, som ikke er konstruktiv. Det ønsker jeg mig virkelig, at vi igen kan få et miljø, der gør, at man har lyst til at engagere sig politisk. Altså, dengang vi alle sammen var meget yngre, der var jo mange flere, der var politisk aktive, da vi var unge, end der i dag.
Men det sjove er jo, eller tankevirkende det er, at rigtig mange mennesker er jo politisk aktive, men vil bare ikke betale medlemskab. Og det er sådan en lidt pudsig størrelse, fordi jeg laver også meget den der med at prikke nogen på skulderen, som jeg kan mærke er dybt engageret. Så hvorfor melder du dig ikke ind i Venstre? Eksempelvis Venstre, fordi nu er det engang der, jeg deler holdninger, flest i hvert fald. Og hvor det, men det er alligevel voldsomt, hvor jeg siger, men det er jo ikke givet, at du skal elske et partis partiprogram 100%. Altså man kan sagtens melde sig ind i et politisk parti og sige, jeg kan lide 80% af det. Jeg vil sådan set gerne melde mig ind, og jeg vil gerne være med til at udvikle, hvilke politiske initiativer vil vi gerne tage for X parti her, og hvad vil vi egentlig gerne arbejde videre med. Og så kan man have sine sidste 20%, man måske ikke er enig i, finde ud af, kan jeg affinde mig med, at det er partiets retning, eller vil jeg også prøve at ændre nogle af de ting indenfra. Så bare en varm opfordring i virkeligheden til de lyttere, der sidder derude, som måske i dag, helt ærligt, får sådan lidt et fast food tilhørsforhold til politik, fordi politik er jo blevet underholdning. Og der vil jeg gerne appellere til, prøv lige at overveje, om ikke du skulle melde dig ind i et politisk parti, og sådan tænk over, hvor er mit værdikompas henne, og vil det give mening det her? Og partierne er jo vidt forskelligt organiseret i forhold til, hvordan græsrødderne arbejder og får lov at være til stede og bliver taget alvorligt osv. Men der er jo vide muligheder for rent faktisk at være med. Og rent faktisk at være med til at skøjte hen over landskabet. Hvor er der nogen, som jeg egentlig godt kunne have lyst til at se inde i Folketinget? Og i kommunalbestyrelsen og i regionsrådet. Altså, vi har jo tre politiske led, der har brug for masser af folkevalgte. Og hyld dem i stedet for at svine dem til og være klar over, hvor meget arbejde der ligger i hele organisationen. Prøv at tænk på, hvor mange frivillige, der er engageret op til sådan en valgkamp, uanset om det så er til Europaparlamentet, om det er regionsrådsvalget, kommunalvalget eller folketingsvalget.
Okay, så en ikke specielt varm opfordring, nærmest modsat en iskold fod i røven til dine kolleger, Rikke, nemlig journalisterne. Prøv lige at finde ud af at hvor I har lyst til at stå henne. Altså, på den ene dag står jeg og råber folk ind i hovedet om, at de er levebrødspolitikere, og de skulle tage at skamme sig, og de skulle tage at gå ud og få sig et rigtigt arbejde. Og den anden dag, så er det det største kritikpunkt. Vi har diskuteret masser af politiske standpunkter her i studiet, og jeg har definitorisk masser af meninger, også om alle de mennesker, der er kommet ind til, på de nye poster. Men man må da i hvert fald sige, at det her valg har givet valg til en hel masse mennesker, som aldrig nogensinde har interesseret sig for politik før, og som faktisk har fået også fine poster. Og det første, de bliver mødt med, det er, ej, det har du ikke kompetencerne til, og er du overhovedet erfaren i det? Og sådan noget. Og der må jeg så også bare sige, min egen særlig rådgiverrekrutteringsoplevelse var en minister fra Lolland, som jeg tidligere har nævnt her i studiet, som efter en virkelig dårlig sag i medierne, ringede til mig på klingende lollandsk og sagde, jeg tror, jeg har brug for sådan en særlig pige der. Og så sagde jeg, du må ikke kalde mig en særlig pige, for det er altså ikke særlig smart, det der. Særlig rådgiver eller bare spindoktor, det må du også godt sige. Ja, siger han så. Men det er fordi, at jeg har haft den her sag, og jeg har fundet ud af nu, at der hvor jeg ser, der har jeg 3600 mennesker, der alle sammen siger ja. Jeg har brug for en, der siger nej, og du er den mest irriterende kælling, jeg kender. Og så var jeg sådan, det er fandme et godt incitament for at hyre en rådgiver. Det alle behøver ikke at hyre den, det synes jeg er mest irriterende i hele verden. Men som nu sidder og kigger på Karen, som også har været minister, der er meget. Der er mange mennesker, som ikke siger, det her det er en dårlig idé, minister. De siger måske bare, nu skal du høre, jeg kan huske Stine engang underholdt med, at der var folk i dit ministerium, der kaldte ministeren for store M. I et ministerium er man opdraget til respekt for den øverste figur, som er den valgte politiske leder, netop ministeren. Og det betyder, at det kan være rigtig svært, når man har fået en virkelig dårlig idé, at der er nogen, der siger en imod. Måske kører de bare ud af. Og der kan det faktisk være meget godt at hyre den person, som er den mest irriterende i hele verden. Men da jeg så ligesom blev hyret, så havde jeg jo nogle jobsamtaler med departementschefen, endte det med, fordi alle de andre, de gik ned i en ruinhub, for jeg gad nemlig ikke gå 300% ned i løn for at tage jobbet. Jeg gad kun gå 200% ned i løn, så jeg fik det halve af det, jeg havde fået før, og jeg havde også rigtig godt lønnet, da jeg skiftede. Og der endte jeg så også departementschefen, som var den eneste, der kunne forhandle sådan nogle astronomiske beløb med en person. Og han sagde så til mig, jamen du har jo ingen erfaring. Du har jo ingen erfaring fra politik eller fra det offentlige. Og så var jeg bare sådan, nej, men det synes jeg så virkelig er en kæmpe, kæmpe fordel for jer alle sammen. For jeg kommer ud fra det der erhvervsliv, som man i det her, som var fødevareministeriet, skulle i et eller andet omfang i hvert fald have mere at gøre. Ikke nødvendigvis betjene, men have mere at gøre. Og det synes jeg også bare altså, er et eksempel på, at man lukker sig lidt om sig selv på en måde, hvor jeg godt kunne ønske mig, at det var anderledes. Jeg kan sagtens forstå, at man er i en super udsat position. Altså en særlig rådgiver er den person, som ministeren kan råbe af bag en lukket dør, og som, altså hvad jeg ikke har lavet af mærkelige ting, inklusive finde mælkeskamler, som journalister kunne stå på, fordi ministeren var meget høj, og det er ikke så godt, når de stod og kiggede op på ham, binde hans butterfly, når han skulle til kongebal, hvilket han virkelig ikke gad, hjælpe hans kone med at købe kjoler og alt muligt andet. Altså det er et glorificeret sekretærjob med rigtig mange interessante aspekter, men det er også bare et job. Så slap nu lidt af, og så journalister, lad de politikere være, altså fordi vi har faktisk en rigtig, rigtig god og udmærket politikerstab, Karen.
Amen. Lige den der opfordring til journalister, fordi det er enormt svært at generalisere, både generalisere for politikere og generalisere for journalister. Og jeg oplever bare to skoler inden for journalistik, PT.
Dem, der ruder i din skraldespand og de andre.
Og dem er der, en lille insisterende håndfuld af, som simpelthen står op om morgenen og tænker, enhver politiker er simpelthen en crook. Lad os gøre alt, hvad vi kan for at få dem til at se mest latterlige ud, og lad os bare gøre hvad som helst. Ikke? Mm. Og det er jo fuldstændig destruktion i forhold til vores demokrati, men alle de andre, altså de kritiske journalister, præcis som Rikke Lundahl taler, som taler varmt for, fordi altså, for pokker, altså vi lever i demokrati, vi har fri presse, og selvfølgelig skal journalister være kritiske. Journalister skal være vagthunde, de skal ikke være jagthunde.
Fuldstændig enig. Yes, men tusind tak for jeres bidrag til den her, vi skal lige videre, for vi skal jo også nå noget andet vigtigt, der kommer lige en skiller, og den her gang er den faktisk rigtig. Prøv at høre. Man fatter jo ikke, hvor meget styr jeg har på det teknik. Hvis I vil sende en hyldsmail, så er det nu, I skal gøre det. Jeg synes, vi skal snakke om i morgen. Og det skal vi faktisk, fordi at hvis man nogensinde har ment noget i offentligheden om eller omkring datoen 8. marts, som er kvindernes internationale kampdag, så ved man, at man bliver begravet i sur opstød om mænds overdødelighed og ensomhed og selvmordsstatistik. Og hvorfor snakker vi ikke om det? Og det er også for dårligt. Men mændene, de har jo faktisk deres egen dag, den internationale mandedag, og det er i morgen, den 19. november. Og hver gang jeg siger til nogen, så siger de, det anede vi ikke. Og det synes vi faktisk, vi skal slå på trummen for. Så derfor skal vi have en god dialog om, hvad mændene skal bruge deres internationale mandedag til. Og for ligesom at få det sat lidt på spidsen, så har jeg fået lov til at ringe til end det, som vi her på programmet kalder en kønsmæssig udfordret, nemlig en mand, Alexander Andersen. Alexander, du er formand for Dansk Mandesamfund, og du har faktisk skrevet nogle rigtig kloge ord om, hvad man kan bruge den internationale mandedag til. Velkommen i det bedste egnet.
Tak skal du have.
Må vi høre, hvad vi skal gøre? Hvad kan vi gøre for at hjælpe jer, og hvad skal I gøre med jeres dag i morgen?
Vi bruger den mændenes internationale dag til at tale om mænds udfordringer. Og dem er der jo mange af, som du også selv var inde på. Der er kortere levealder, der er overrepræsentation i misbrug, kriminalitet, hjemløshed osv. osv., osv. Dårligere karakterer i skolen. Der er sådan set rigtig mange ting at tage fat på. Og det bruger vi en dag på at snakke om. Og jeg synes jo, det er en del af det samme projekt, som Kvindernes Internationale Kampdag, som netop er at prøve at nedbryde de stereotype forventninger til mænd og kvinder, som rammer os på forskellige måder. Altså, for eksempel så er det jo en barriere for kvinder på arbejdsmarkedet, at de forventes at være chefen derhjemme. Men den samme forventning er jo også en barriere for mænd, der gerne vil være forældre på en ligeværdig måde. Og det er der rigtig mange, der gerne vil. Og når de ikke kommer til det, så på den lange bane er der også mange af dem, som ender med ikke at have det forhold til deres børn, som de ønsker sig. Og i det hele taget er der rigtig mange mænd, der ikke får de relationer i deres liv, som de har brug for, og som de skal bruge til at passe på sig selv. Så vi prøver at engagere flere mænd i samtalerne om de her problemer, og hvad man kan gøre ved dem.
Hvad kan man gøre?
Jamen først og fremmest, så tror jeg, at vi kan lære rigtig meget af kvindebevægelsen, som jo har haft sin styrke i at basere sig på kvinders udveksling af erfaringer med hinanden om det at være kvinde, for på den måde at blive opmærksom på, at de her problemer, man oplever, om det er vold i hjemmet, eller manglende anerkendelse på arbejdspladsen, eller seksuel chikane, det er faktisk ikke noget, man står alene med. Det er en strukturel udfordring. Og den erkendelse, tror jeg, har manglet hos mænd, at det her med at føle, at man er en anden rangs forældre, det er faktisk ikke ens egen skyld. Det er måske samfundets skyld. Mm. Måske det er også på samfundsplan, vi skal prøve at løse det. Og så når vi har gjort de erkendelser, så tænker jeg, at der er jo, det er jo også noget med, at vi skal efterspørge noget politisk forandring. Vi skal have et fokus på mænd, også når vi taler om ligestilling, og det tror jeg faktisk også vil gavne arbejdet for kvinders ligestilling, at mænd bliver taget med, fordi vi har nogle andre perspektiver. Vi kan for eksempel også komme med nogle andre grunde til, hvorfor det er godt, at vi ikke har den her stereotype opdeling i vores familier og på vores arbejdsmarked, fordi mænd også går glip af en hel masse ting. Mm.
Alexander, hvis man nu ikke var sådan helt så Rasmus modsatagtig som mig, og har utrolig meget lyst til at sidde i morgen og skrive i alle kommentarspor, der nævner den internationale mandedag, hvad med kvinderne, bare for at få hævn fra 8. marts, hvad kan man så gøre? Vi har jo et helt panel af bedste egnede herinde i studiet, der sidder og nikker meget til det, du siger. Og hvad kan vi gøre? Vi prøver at være konstruktive og et hjælpsomt program, der hjælper lytterne med at gøre en positiv forskel. Hvad kan vi kvinder gøre?
Altså for det
jeg skal første, nok lade være med at sidde og skrive i de her kommentarer.
Ja, man kan sige, i forhold til det her med mærkedagen, jeg vil nok sige, jeg prøver at tale om mænds udfordringer alle dage på året, undtagen 8. marts. Så
okay.
Jeg tænker, det kan jo være, der også er en omvendt pointe i forhold til mændens internationale dag. Ja. Jeg synes faktisk, det er som en mærke, altså jeg synes jo, at det er den samme kamp, og det synes jeg, det er hele året. Men jeg synes, der kan være en pointe i at have de her dage, hvor vi kan få lov at sige, i dag handler det faktisk kun om mændenes udfordringer. Mm. Fordi der er jo mange af de udfordringer, som vi sidder med, hvor man med rette kan sige, jamen hvad så med det her med kvinder? Er det her ikke værre for kvinder? Er det ikke et større afsavn for kvinder at have det alt for meget ulønnet arbejde derhjemme? Er det ikke værre for kvinder, end det er for mænd at gå glip af den tid med deres børn? Og det synes jeg kan komme til at gøre det svært at tale om, hvad vi gør ved det, og erkende, at vi faktisk har en fælles opgave og nogle fælles gevinster ved at tage fat på det her.
Så er det en knap så diplomatiske omskrivning af det, du siger til mig, at jeg skal holde kæft i morgen, så kan jeg snakke alle de andre dage om, hvad der er problemer
med det. Nej, det kunne jeg ikke finde på at sige.
Nej, det ved jeg godt, det kunne jeg ikke sige. Det var virkelig dejligt at have dig med. Vi vil prøve at komme på nogle flere gode forslag i æderen. Rigtig, rigtig god international mandedag i morgen. Sig til, hvis I skal have nogen til at bære de blå banner.
Mange tak.
Vi ses.
Hej.
Hej. Ja, det var Alexander. Han siger, nu kigger jeg på dig, Karen. Du har faktisk været ligestillingsminister engang.
Ja.
Ja.
Og Men jeg synes bare, han sagde rigtig mange rigtige ting, og jeg synes, det er helt fint, at man netop har de her... Jeg ved godt, der er gået lidt sport i, vi har ret mange af de her forskellige typer af internationale mærkedage, men jeg anerkender sådan set deres berettigelse hver en, også, også pigernes dag osv., men den her både 8. marts og mændenes dag, det er rigtig godt, at man, at man på den måde dedikerer og stiller skarp på lige præcis... altså mændenes udfordringer, som Alexander også siger, det er meget fint. Og at det her handler ikke om at sige, hvad så med kvinderne, og den 8. marts handler det så sandelig heller ikke om at sige, hvad så med mændene. Mm. Men det handler da om, at vi, nu sidder vi fire kvinder her, at vi da er med til at sige, vi kan da som kvinder være med til, og skal være med til, at få gjort noget ved de problemstillinger, som han gør rede for. Eksempelvis mændens stilling i forhold til andel af barslen, mændens stilling i forhold til skilsmisser, altså børns ret til at kunne se både far og mor, mænds sundhedsniveauer, som han selv er inde på. Så jeg synes faktisk, der er masser at tage fat på. Så kommer diskussionen altid. Er det lovgivning hele vejen rundt, som kan gøre ting og sager? Jeg er jo totalt afmodstander af kvoter og alle de her ting. Men der er diskussioner om, hvordan vi tilgår eksempelvis skilsmisselovgivningen og fars og mors rettigheder i forhold til brudte familier. Og der er formentlig stadigvæk plads til forbedringer der. Og så altså generelt bare lige en pointe omkring ligestillingsminister, som jeg havde fornøjelsen af at være. På engelsk, Der er der sådan en standard med, at det hedder Minister of Gender Equality. Mm. Og hvis jeg sådan skal være lidt firkantet, så kunne man godt sådan oversætte det til, at det er sådan kønslighed. Og jeg var meget insisterende på, at det er simpelthen ikke dækkende for, hvad ligestillingspolitik handler om. Så jeg sagde, at vi bliver nødt til at finde en bedre international titel. Det hedder simpelthen Minister of Equal Opportunities, altså lige muligheder. Og lige muligheder er i min optik langt mere rumligt, langt mere respektfuldt over for kønsopfattelser, over for i det hele taget alle mulige andre diskussioner på et mulighedsspektrum. Så det var en spændende diskussion at få ændret på visitkortet, og jeg har med glæde noteret, at det er der faktisk mange andre ministre rundt omkring i verden, som bruger den der betegnelse, at det handler ikke kun om gender, det her. Ligestilling er langt bredere, det handler om de lige muligheder. Mm.
Jeg har lyst til lige at spille ind med et meget skønt brev, jeg har fået fra en lytter. Jeg er simpelthen så glad, når I skriver. Det er så hyggeligt at åbne mailboksen og få jeres. Men den her mail, den er fra Adam. Jeg har prøvet at svare dig, Adam, men dine mails kommer simpelthen tilbage til mig som ikke eksisterende. Men jeg ved, du findes, og det er dejligt. Og du skriver, tusind tak, Ole, for et interessant program, som jeg desværre ikke får hørt live nogensinde, fordi tidspunktet er... Okay, men vi er her nu. Jeg skriver til dig, fordi jeg i dag havde en interessant diskussion med en kvindelig kollega om feministiske mænd. Jeg har allerede spurgt folk på helvede.net. Det er sådan en portal, som er et alternativ til Twitter, har jeg forstået, uden at jeg ved særlig meget om det, hvad deres take er på det. Og jeg har også lyst til at høre, hvad I de bedste egnede tænker om det. Så her kommer lige en genudsendelse. I dag havde jeg en interessant diskussion med en kvindelig kollega om mænd, der er feminister. Hun synes, at vi, parentes feministiske mænd, er med til at holde myten om det svage køn i live ved at gå ind i en kamp for lige ret for alle. Hvad mener I? Er vi bare i vejen i gåseøjne, eller hvad? Diskuter. Kærlig hilsen, Adam, en glødende feminist. Tak til Adam, fordi du har skrevet til os. Og jeg synes jo, det er fint, fordi at noget af det, jeg ironiserede lidt over for Alexander, fra formand for Dansk Mandesamfund, om er det der med, jamen, hvorfor skal I også ind og overtage her? Skal I også pludselig være feminister? Hvad handler det om? Og så videre. Karen vifter med en bog, kan jeg se, hvor der står Why We Should All Be Feminists. Er det den her?
Ja, det er en fantastisk bog. Lille pamflet, hende her, Chimamanda Adichie. Fantastisk bog, der simpelthen bare kort og kontant siger, selvfølgelig er vi alle og bør alle, altså mennesker, individer i denne her verden, være feminister, fordi feminister handler om lige præcis at kæmpe for
lige muligheder.
Ja. Lige muligheder socialt, lige muligheder økonomisk, uddannelsesmæssigt, jobmæssigt. Så jeg vil gerne møde Adams kollega og måske give hende et eksemplar af den her bog, fordi jeg tror, jeg har selv kommet galt afsted på et tidspunkt, helt ærligt, fordi sådan i en dansk kontekst, så er der måske lidt en tendens til, at en feminist bliver sådan, du ved, opfattet som, at det er 70'ernes betonfeminist, som er den vrede, forsmåede kvinde. Og at det per definition kun er den type, som så er feministen. Og så når man siger, at jeg er feminist, så bliver det altså nogle steder sådan, hvad er du? Men jeg har heldigvis masser af gode kolleger, også i mit parti, som er mænd, født som mænd og opfatter sig som mænd, som gladeligt netop siger, jamen selvfølgelig er jeg da feminist, fordi selvfølgelig er jeg stærkt optaget af at arbejde målrettet for de lige muligheder.
Stine, jeg har lyst til at spørge dig. Jeg ved jo, at det der med de stereotype manderegler har blandt andet ramt din egen familie, fordi din mand tog barsel og faktisk ikke måtte få den.
Ja. Jamen, jeg vil bare lige knytte en kommentar til Karens input. Altså, jeg synes jo netop, og jeg synes også, det er sådan en god pointe, han kommer med, ikke?
Alexander,
i forhold til mændene. Altså det der med at sige, hvis det er lige muligheder, det, jeg synes, det er helt rigtigt, det er nødvendigvis ikke lighed. Og det betyder, at nogle gange er der nogle grupper, der skal have noget skub. Altså jeg er kæmpe fan af de nye regler for barsel og mænd, selvom det kan skabe en værre baller og diskussion, ikke? Men det der med, at der er nogle så hårde strukturelle ting, vi er op imod, som gør, at for at give de her lige muligheder, når der er skævvridninger, så er der nogle gange, bliver vi nødt til at lave nogle hack, enten regulatorisk eller på andre måder, hvor man ligesom giver dem det der skub eller løft, ikke? Altså ja, vi har i hvert fald prøvet det på egen krop, hvor stor en forskel der stadig er. Jeg synes heldigvis, vi er kommet fra et sted, hvor der har været en lang årrække, hvor feminisme var sådan et fyord. Jeg tror, du fik lov til at smage lidt af det i forbindelse med samtykkearbejdet.
Ja, Karens pointe er jo helt rigtigt. Altså, jeg oplever jo også, at folk siger til mig, hvad er du feminist? Og du går i agent provokateur under tøj. Hvordan kan du det? Altså, hold nu kæft, mand.
Men jeg synes faktisk, der er begyndt at ske et skift, hvor det, jeg ved ikke, om man kan sige, det er blevet acceptabelt og næsten sådan lidt cool igen at få lov til at være det, både som kvinde og som mand, ikke? Men jeg har en mand, der er hjemgående, og han valgte at sige sit job op, da vi fik vores første barn. Og jeg fik et nyt job og et direktionsjob, da jeg var gravid og blev ansat, da jeg var 5 måneder henne af 2 seje mænd, vil jeg bare sige, som jeg tager hatten af for, som velvidende selvfølgelig på grund af min kæmpe mave var med på, hvad de sagde ja til, men alligevel sagde ja, og det gjorde selvfølgelig, at jeg gik forholdsvis hurtigt på barsel, men jo også kom tilbage forholdsvis hurtigt. Og det gjorde, at min mand skulle have et halvt år. Han var en lille virksomhed, familieejet virksomhed i Jylland, og han kommer af håndværkerbranchen. Det er så 7 år siden nu, ikke? Det er klart, han var den første mand, der skulle have et halvt år. Det var der ingen, der havde prøvet før. Og det vidste alle. Og den var så lille, der var ikke rigtig noget på papir eller noget, men det var ligesom, altså det skaber alligevel en vis jumletrummer, når en mand skal have et halvt år. Det var der ikke nogen, der havde prøvet før. Og 3 uger før han skal på, så trækker de den og hævder, at der simpelthen ikke er nogen aftale. Og man er sådan, nu er jeg, som du ved, som jeg også har sagt tidligere, født i kollektiv med sådan 2 hippieforældre, der står på alle barrikader, de overhovedet kan finde. Så kan man sige, det var sådan, altså, i min verden var det jo bare sådan,
det gør man bare ikke.
Må man det? Det kan man det. Altså fuldstændig. Og så måtte vi jo en tur igennem fagforening og andre ting, ikke? Og selvfølgelig tog han det halve år. Og vi besluttede så, og kan man sige, altså han sagde op bagefter, fordi vi havde det bare, at han skal bare overhovedet ikke tilbage til sin arbejdsplads. Altså, og så endte det jo faktisk med, at vi tog nogle beslutninger, ikke fordi vi har siddet og lavet store sned i familieplaner, men det ene tog det andet, at han faktisk ikke skulle tilbage og arbejde, og jeg har jo nu en hjemmegående mand. Men jeg synes, det der er super interessant, som hele tiden minder mig om kulturforskellen i samfundet, om at vi stadig har langt igen, det er jo de spørgsmål, vi konstant får, ikke? Det er eddermame ikke normalt, og de spørgsmål, vi hele tiden får, er jo, hold kæft, var det fedt. Bare det var mig. Det kan jeg desværre ikke på grund af økonomi. Det er ikke så godt for karrieren. Eller skide godt, hvornår skal du tilbage? Altså, det er simpelthen, vi kan simpelthen mentalt ikke rumme. Altså, der er simpelthen ikke, vi har ikke fantasi til at kunne acceptere præmissen om, at han faktisk ikke skal arbejde igen, og det skal han ikke. Han synger ved siden af, og det fylder mere og mere sådan noget. Så, men det bliver sådan et defense, altså. Og det, han siger også selv, at det er svært at være i, og han føler ligesom, at han skal forsvare det og forklare det. For det der i sig selv med at være primær på fronten derhjemme, det er ikke bare sådan lige.
Så det vi kan gøre, Jeg er nødt til at sige, at jeg har en ambition. Jeg har mange ambitioner, men en af de største ambitioner, jeg har, det her, inden at vi går på sæsonafslutning med programmet i dag, det er faktisk den 30. december, der er simpelthen nødt til at få din mands fritidsband. Han har en del band, som han lever af at synge i, men har også et fritidsband, der hedder De Værst Egnede. Og det synes jeg næsten er...
De mindst egnede
hedder det.
Ja, det er jo en kado til dig.
Ja, det er en kado til mig. Det består simpelthen af 4 dybt syngende mænd, der synger kvindesange med et mandligt twist. Og jeg synes simpelthen, det ville være fuldstændig perfekt, hvis De Mindst Egnede kom i studiet og sang med. Så de har en åben invitation. Jeg har tænkt mig at finde en løsning på det den 30. december. Men jeg har lyst til også lige... Altså, vil sige, dit konkrete råd til lytterne, det er, at vi skal have arbejdet med det der systemiske struktur. Jamen,
hylde mændene.
Ja.
Altså, så,
ja.
Altså, jeg synes jo, altså apropos også, vi har talt om i dag, det der med hele tiden at være sur og kritisere, ja. Ja. Og hvem er det, der er dumme her. Altså, det, jeg synes jo netop, det er en anden.
I morgen, vi har en hel lørdag til.
Ja, altså, yes. Og det der med at hylde dem, der så tager barslet, ja. Eller dem, der tør træde udenfor, ja. Dem, der tør være feminister, og dem, der tør. Mm. Altså, simpelthen bare, altså, hylde dem på fuld knald.
Mm. Hvad siger du, Rikke?
Ja.
Det er jeg fuldstændig enig i. Fuldstændig. Og så synes jeg, at du siger noget rigtig spændende, det der med, at I bliver udfordret på, at din mand går hjemme. Der er også noget, man skal vende ind af. Jeg kan mærke i mig selv, at alle de der strukturer, vi har med mor og far og 1,8 barn, og sådan bor vi, og sådan lever vi. Altså alt det der, vi har med i rygmarven, som vi ikke, altså, måske selv har lyst til at have med, men som vi har med. Så når man nu tager sig selv i at spørge din mand, hvornår skal du så tilbage, at man lige prøver at vende det der spørgsmål om imod sig selv og sige, hvad er det egentlig for nogle strukturer, jeg har med, for vi har dem alle sammen med. Mm. Selvom man gerne vil være fordomsfri og liberal, det synes jeg jo selv, jeg er, så har jeg lært enormt meget af dig, Rulle, og af hele den her woke-bevægelse.
Og du har ikke lært at udtale det rigtigt.
Ja, det har du også lært mig. Det er woke jo, det er, hvor jeg kommer fra. Men, ja. Men altså, at det der med, at man faktisk får kigget på de strukturer, vi har med, som vi skal udfordre. Så jeg vil også hylde din mand og dig, og alle dem, der tager barsel, og alle dem, der bryder normerne, og jeg vil også hylde alle dem, der tør at lave en mandedag. Det synes jeg sgu også er meget modigt i de her tider.
Og Adam, som er feminist, har skrevet ind til programmet. Og det bliver den sidste hyldes lige, så vi har jo masser af tid i næste time også til at hylde ugens person eller det modsatte. Men nu vil jeg for nu sige tak for denne noget kaotisk startende, men det beklager jeg selvfølgelig som altid. Første time af De Bedst Egnede på denne den 18. November. Jeg hedder stadigvæk Rulle Graborg. I mit studie var Stine Hove Marsling, Karen Ellemann Klok og Rikke Lyngdal. Ja, prøv nu at høre, hvor god jeg er. Vi snakkes ved i næste time.